Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 14-nji dekabr hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keserhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli howpsuzlyk ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri toragy çeker. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölene başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Talibanyň söwüşçüleri Owanstanyň Demirgazondaky Gunduz welaýatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň azından 10 agdatyny öldürdi. Bu partlama resmiýetleriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paragatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm welaýatyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiýetler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si eskerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hedek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Owanstanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda 10-lar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paragatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Owanstandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýedigiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Owanstanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hökumet ulgamlarına şol sandı Mali ve Sevda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden global kibernetik kampanyasının çağında beylik hökumetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengeşinin Metbolu Sekretari John Ulyot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hökumetinin bu yağdaya degişli olup bilecek ekli meteleleri yüze çıkarmak hem çözmek için virur çareleri görüyenliğine itti. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministrliginin hem Sevda ministrliginin internet ve telekomunikasiya siyasat üçin jogapkar gulluğunu nişana alındığını aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziyan ýetirilen bolmagynyň ihtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. 10-lerçi million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyrýan edarasynyň 2 dozadan ibarat Pfizer BioNTech wagtynatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanyň ulanylmagyna garaşylýar. 14-nji dekabrdan 16-njy dekabra çen ilkinji wagtynalaryň edilmeginde hökümetiň işini dowam etdirmek üçin ýokary derejeli federal işgärler bilen bir hatarda saglyk saklaş işgärleri şeýle hem garalar öýlerini ýaşaýjylary ileri tutulýar. Birleşen Ştatlaryň wagtynalary çalt köpültmek boýunça programmasynyň baş ulmy geňeşçisi doktor Monzef Salori 13-nji dekabr deýden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň mart aýynyň ahyryna 100 milyon adamy immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 milyon dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau Öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şowaýyň başynda Pfizer BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Saudi Arabistany, Bahreyn we Israel hem makullady. Gazagystanyň hökümeti onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy Öz pikirini internetde açacağın beyan edinligi sebepli neveli adamlar tarafından avtologunun oda verilenligini aytti. Tarih profesori Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Azatlyk radiosuna veren interviusunda ulagyny oda veren adamların giyice avtologuna hücum edip onun içini düğünden yok edinligini aytti. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenligini aýtdy. Onun pikirinçe bu hücum onun 10-njy ýanwarda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk gören Gazagystanyň saýlaw kanunlaryny soraq astyna goýan soňky onlayn makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derinewlerin başlananlygyny Azatlyk radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.